Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesu Christo. El coran saluton al ciuige auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Ocase de la dudeca dat reveno de la morto de Papo Johannu Paolo la dua, hierau la duan de aprilo postagmese en la basilico de Sancta Petro, la statssecretario cardinalo Pietro Parolin presidis la messon. Comence de la messo, cardinalo Stanislav Dziwisz, emerita chef episcopo de Cracovo, cae iama persona secretario de Papo Johannu Paolo la dua, diris: Ni firme credas che li mem nun rigardas nin de supre, subtenante la tutan ecclesion en gia pilgrimado alla eternezzo. Li ancao rememorigis kiel en sia testamento Johano Paolo la dua esprimis la fidon che Cristo igos lian morton utila po la plei grava afero al kiu ni provas servi, la savo de homoi, la protecto de la homa familio, cae en gi de ciui nazioi cae popoloi, por la bono de la ecclesio, cae por la gloro de li mem. Hodiau, concludis la cardinalo, ni conscias, pritium da fructoi ciuin alportis lia sanctezo. En sia saluto la cardinalo ancau invitis pregi por la sano de Papo Francisco, spirite unuigita cun ni, por che la signoro donu al li la necessan forton gvidi la pilgrimantan ecclesion en citiu jubilea iaro sub la signo del espero. Cardinalo Parolin en sia homilio memorigis la tagoin antau dudec iaroi, de la cruz vojo de la Sancta Vendredo ce Colosseo, cun la pregio de la hom amasso accompagnata de la bildo de la papo bracumanta la cruzon en sia capelo, gis lia apero ce la fenestro super la placo, por la pasca beno sen vortoi. Post cio sequis la attendado de la tuta ecclesio, cae la granda parto de la homaro, la renconton de nia cara papo cun la signoro, cio ocasis en la antauvespero de la dimancio de misericordo. Anca uni memoras nehaltigeblan cae neimageblan fluadon de la hom amasso, ciu en plena amo cae dankemo venis al Romo por lasta terra adiauo de sia granda paštisto. Memorigante la lastan poesian verkon de Johano Paolo la dua, la Roman triptikon, la cardinalo Parolin emfasis kiel li contemplis kai legis la tutan realezon de la creado gis la lasta iugio, en la lumo de la rigardo de Dio, kiel dia visio. Oni ne dubu, daurigis la cardinalo, che lia tuta vivo kai lia misio disvolvigis en plena kai daura travideblezzo antau la oculoi de Dio. Pro tio li sentis che li ne havis ion por casci, cae ne timis la rigardon de la homoi. Papo Johano Paolo la dua reconis sin vocita de Dio alla existo cae alla servo, set ancau de li helpata cae protectata en extraordinara maniero, kiel ocase de la attenzo en plazo de Sancta Petro, ciam li notis en sia testamento. La dia providenzo miracle savis min de la morto. Li mem plilongigis mian vivon, iu sense li redonis gin al mi. De tiu momento gi ec pli appartenas al li. Diris la cardinalo, cae prescribis la eventon de la granda jubileo 2000, kiel la culminon de lia existo quasau la atingon de la plenumo de lia misio, nome la misio alporti ciuin dimensioin de la realo, de la ecclesio, cae de la homa agado reen al ilia signifo rilate alla persona de Cristo, la sola el acetanto de la homo. Tiu sense li aldonis la vortoin de la papo fine de tiu sancta iaro, che la scipo de la ecclesio re ec iru cun la fido sur la maro de la tria jarmilo. Cardinalo Parolin avertis che tiui invit vortoi resonas en tiu de lia posteulo, Papo Francisco, occase de jubileo 2025. Conclude la cardinalo rememorigis la vortoin de la cardinalo Ratzinger, tiam decano de la cardinala collegio, cae quelcan tagon poste lia posteulo, dum la funebra ceremonio, ciam li interpretis la certezon de la popolo pri la sanctezo de la forpasinta papo, recte turnante sin al li, ciu, rigardante la fenestro de la patra domo, vidis cae benis nin, yes, benu nin, sancta patro. Anca unico diau, ciel nelacigeblae pilgrimantoi, ciui sencese venas al citiu basilico cae petas lian propeton, ce la altaro cie riposas lia corpo, ripetas de nove. Benu nin, sancta patro Johano Paolo la dua, benu la voyagiantan ecclesion, porque gi estu vera pilgrimanto del espero. Benu citiun vunditan cae confusitan homaron, porque gi retrovu la voion al sia digno, cae al sia vocitezzo, porque gi ecconu la ricezon de la misericordo, de la amo de Dio. E alla fine della messo la processio directigis alla tombo de Sancta Johano Paolo la Dua, c'è la altaro de Sancta Sebastiano. Cardinalo Givis metis brulantan candelon sur la tombon, cae cardinalo Baldo Reina, vicario della papo por la diocezo de Romo, legis la pregion. E la fenestro della cielo donu al ni vian benon, benu la ecclesion, cium vi tiel amis, cae curage servis sur la voioi de la mondo. Ni ancora audas vian potenzan crion, malfermu, large malfermu la pordon al Cristo. Helpu nin malfermi al Jesuo la pordon de nia coro, diris la cardinalo Reina. Ni daure instigas lage auscultantoin de niai elsendoi pregi por Papo Francisco. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodesorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.